Unang Korinto, Kapitulo 15.
Mga igsoon, pahinumduman ko kamo sa maayong balita nga giwali ko kaninyo. Gidawat ninyo kini ug gibarugan ninyo ang inyong pagtuo. Mao kini ang maayong balita, ang mensahe nga akong giwali kaninyo. Maluwas kamo pinaagi sa maayong balita kun magpabilin kamo niini nga maligon. Gawas kung taphaw lamang ang inyong pagtuo. Gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat nga mahinungdanon kaayo. Kini maunga si Kristo namatay alang sa atong mga sala, sumala sa nahisulat sa kasulatan. Gilubong siya ug sa ikatulo kaadlaw, gibanhaw sumala sa nahisulat sa kasulatan. Nagpakita siya kang Pedro ug unya ngadto sa dusi ka mga apostoles. Unya sa usa ka higayon, nagpakita siya ngadto sa kapin sa lima kagatos sa iyang mga sumusunod ug kadaghanan kanila buhi pa. Unya nagpakita siya kang Santiago ug sa tanang mga apostoles. Sa katapusan, nagpakita usab siya kanako, bisan tuod ako sama sa usa nga tawo sa dili husto nga panahon. Kay ako ang labing ubos sa tanang mga apostoles. Ug dili gani ako angay nga tawgog apostol, kay gilutos kuman ang iglesia sa Dios. Apan pinaagi sa grasya sa Dios, nahimo akong ingon niini, ug ang grasya nga iyang gihatag kanako wala gayud makawang. Labaw hinon akong naghago kay sa ubang mga apostoles, ug kini dili bunga sa akong pagpaningkamot, kun dili sa grasya sa Dios nga ania kanako. Busa dili mahinungdanon kun ako ang nagwali o sila. Ang mahinungdanon, maunga kami nagwali ug kamo mituo.
Kay ang mensahe nag-ingon man, nga si Kristo gibanhaw, unsaon man pag-ingon sa pipila kaninyo, nga ang mga patay dili banhaon. Kun mao ka na, wala di ay banhawa si Kristo. Ug kun wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang among giwali ug kawang usab ang inyong pagtuo. Ug labaw pa ni ana, kun ugaling matuod man nga ang mga patay dili banhaon, masayran nga bakak ang among gisulti mahitungod sa Dios. Kay nag-ingon man kami nga gibanhaon niya si Kristo apan wala di ay. Ug kun dili banhaon ang mga patay, wala usab banhawa si Kristo. Ug kun wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang inyong pagtuo ug makasasala gihapon kamo.
Nagpasabot usab kini nga nangalaglag di ay ang mga nagtuo kang Kristo nga nangamatay na. Kun ang atong paglaom kang Kristo kutubra ni ining kinabuhiya, kita ang labing makaluluoy sa tanang mga tao. Apan ang tinuod mao nga gibanhaw si Kristo isip garantiya nga katong nangamatay banhaon usab. Kay ingon nga ang kamatayon miabot pinaagi sa usa ka tawo, muabot usab ang pagkabanhaw pinaagi sa usa ka tawo. Kay ingon nga nangamatay ang tanang mga tawo tungod sa ilang pagkahiusa kang adan, banhawon usab ang tanan tungod sa ilang pagkahiusa kang Kristo. Apan ang pagbanhaw sa matag usa himuon sa hustong hanay. Si Kristo maoy una sa tanan. Unya, musunod katong iya ni Kristo, inigabot na niya. Unya, muabot ang katapusan, ug buntogon ni Kristo ang tanang pangulo, mga awtoridad, ug mga kagamhanan. Unya, itugyan niya ang gingharian ngadto sa Dios nga Amahan. Kay kinahanglan nga maghari si Kristo, hangtod mabuntog sa Dios ang tanan niyang mga kaaway, ug himuon sila nga tumbanan. Ang katapusang kaaway nga buntugon mao ang kamatayon. Kay ang kasulatan nag-ingon, himuon sa Dios ang tanang butang nga iyang tumbanan. Hinuon, klaro kaayo nga niini wala mahilakip ang Dios nga nagbuhat aron ang tanang butang mahimong tumbanan ni Kristo. Apan sa dihang ang tanang butang na ilalom na sa pagmando ni Kristo, siya mismo ang anak magpailalom sa paghari sa Dios. Ang Dios maoy nagbuhat aron ang tanan mailalom sa pagmando ni Kristo. si Kristo nagpailalom sa pagmando sa Dios. Aron ang Dios maoy maghari sa tanan sa hingpit gayod. Karon, unsa na may dangatan ni atong mga tao nga gibunyagan alang sa mga patay? Unsa may ilang mahimo? Kun tinuod ang giingon nila nga dili banhaon ang mga patay, nganuman nga gibunyagan sila alang sa mga patay? Ugbahin ka namo, nganong sagubangon man namo kanunay ang mga katalagman. Mga igsuon, sa matag adlaw giatubang ko ang kamatayon. Ang garbo ko kaninyo diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo, nakaaghat kanako pagbutyag niini. Kun ang pagpakig-away batok sa bangis nga mga mananap dinhi sa Efeso, tungod lamang sa tawhanong tuyo, unsa may akong makuha? Kun dili banhaon ang mga patay, nan, matud pa sa panultihon, mangaon ug manginom kita kay ugma mga matay man kita. Ayaw kamu patunto. Ang daotang mga kauban makadaot sa maayong pamatasan. Pag tinarong kamu, ug ayaw na pagpakasala. Gisulti ko kini aron maulaw kamu, kay pipila ka ninyo wala makaila sa Dios.
Apan adunay mangutana, unsaon man pagkabanhaw sa mga patay? Unsa mang lawasa ang ilang maangkon? Mga buang-buang, inigpugas ninyog binhi. Dili kini muturok gawas kung mamatay una kini. Ug inigpugas ninyo, dili hingkod na nga tanom ang inyong ipugas, kundi liso o binhi lamang sama sa trigo ug uban pa. Gihatagan kini sa Dios ug lawas sumala sa iyang gusto, ingon man ang matag binhi.
Dili managsama ang unod sa tanang binuhat. Lain ang unod sa mga tao, lain ang sa mga mananap, lain ang sa mga langgam, ug lain usab ang sa mga isda. May mga lawas nga langit nun, ug may mga lawas nga yuta nun. May kaanyag nga iya sa langit nung mga lawas, ug laing matang sa kaanyag sa yutanong mga lawas. Ang adlaw may kaugalingong katahom, ang bulan usab may laing katahom, ug ang mga bituon may lahi nga katahom, kay nagkalain-lain ang matang sa katahom sa mga bituon. Ingon niini ang mahitabo sa panahon nga banhaw na ang mga patay. Ang lawas nga ilubong madunot, apan sa pagbanhaw na niini, dili na kini madunot. Gilubong kini nga walay bili ug huyang, apan kun banhaw na kini, mahimayao na ug ligon. Iniglubong niini, lawas kini nga yutanon, apan kun banhaw na kini, lawas na nga espirituhanon. Kay ang kasulatan nag-ingon, ang unang tao nga si Adan, gibuhat nga buhi. Apan ang katapusang Adan mao ang espiritu nga naghatag og kinabuhi. Dili ang espirituhanon maoy naguna, kun dili ang lawas nun og musunod ang espirituhanon. Ang unang Adan gihimo gikan sa abog sa yuta. Ang ikaduhang Adan mianhi gikan sa langit. Ang yutanon sama sa hinimo gikan sa yuta, ug ang langit nun sama ni adtong mianhi gikan sa langit. Ingon nga nagsulob kita sa dagway sa tao nga hinimo gikan sa yuta. Magsulob unya usab kita sa dagway sa tao nga gikan sa langit. Mga igsuon, ang buot kong ipasabot mao nga ang hinimo gikan sa unod ug sa dugo, dili makaambit sa gingharian sa Dios. Ug ang butang nga madunot dili makaangkon sa kinaiya ni adtong walay pagkadunot. Mao kini ang misteryo. Dili ang tanan kanato mamatay, apan kitang tanan kalit nga mga usab sama kakalit sa usa ka pagpamilok. Mahitabo kini inigtingog sa katapusang trompeta. Kay inigtingog niini ang mga patay banhaon aron dili na gayod mamatay. Ug kita mga usab, kay kining lawas nga madunot kinahanglang magsulob sa pagkadili na madunot, ug kining lawas nga mamatay kinahanglang magsulob sa pagkadili na mamatay. Busa, kung kining lawas masuloban na sa pagkadili madunot, ug kon kining lawas nga mamatay masuluban na sa pagkadili mamatay, matuman na ang kasulatan nga nag-ingon, gilaglag sa dayon ang kamatayon diha sa hingpit nga kadaugan. O kamatayon, hain na ang imong kadaugan. O kamatayon, hain na ang imong kalala. Ang kalala sa kamatayon nagikan sa sala, ug ang gahom sa sala nagikan sa balaod. Apan salamat sa Dios nga naghatag kanatog kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Busa, mga minahal kong kaigsuunan, tindog kamo nga ligon ug dili matarog. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayud makawang.